สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Political Economy for Public Policy เป็นตำราระดับต้นถึงกลางที่อธิบายกระบวนการกำหนดนโยบายผ่านกรอบคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองนโยบายสาธารณะเพียงในฐานะชุดมาตรการทางเทคนิคพยายามอธิบายว่าทำไมปัญหาบางอย่างจึงกลายเป็นเรื่องของรัฐทำไมบางนโยบายจึงเกิดขึ้นได้และบางนโยบายจึงติดขัดและแรงจูงใจทางการเมืองส่งผลต่อผลลัพธ์ของรัฐอย่างไรเนื้อหาจึงเชื่อมโยงทฤษฎีการเลือกสังคมหลักการเชิงบรรทัดฐานเกมทฤษฎีและข้อจำกัดเชิงสถาบันเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบเหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าเหตุใดนโยบายที่ดูสมเหตุสมผลทางเศรษฐศาสตร์จึงอาจไม่เกิดขึ้นจริงในทางการเมืองหนังสือเล่มนี้ยังโดดเด่นตรงที่ใช้ภาษาวิชาการที่เข้มแต่ไม่แยกขาดจากการประยุกต์โดยอาศัยตัวอย่างเชิงประจักษ์และแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อพาผู้อ่านคิดแบบนักวิเคราะห์นโยบายผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบเศรษฐศาสตร์การเมืองที่ใช้เชื่อมการเมืองเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะจุดเด่นสำคัญของหนังสือคือการวางเศรษฐศาสตร์การเมืองเป็นกรอบกลางสำหรับอธิบายการกำหนดนโยบายไม่ใช่แค่การสรุปว่ารัฐควรทำอะไรแต่เป็นการถามต่อว่าใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์และเงื่อนไขทางการเมืองแบบใดทำให้การตัดสินใจเกิดขึ้นได้กรอบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่านโยบายสาธารณะไม่ได้เป็นผลจากตรรกะทางเศรษฐกิจล้วนๆแต่เกิดจากการต่อรองระหว่างนักการเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งข้าราชการและกลุ่มผลประโยชน์หนังสือจึงสร้างความเป็นเอกภาพให้การเรียน Policy Studies เพราะนำเครื่องมือจากเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์มาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบผลที่ได้คือผู้อ่านจะเข้าใจนโยบายในฐานะกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์เชิงเทคนิคจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำรานโยบายทั่วไปที่มักแยกการวิเคราะห์เศรษฐกิจออกจากการเมืองประเด็น2รากฐานเชิงบรรทัดฐานของนโยบายตั้งแต่ทฤษฎีการเมืองไปจนถึง social choice หนังสือเริ่มจากคำถามเชิงบรรทัดฐานก่อนเข้าสู่เครื่องมือเชิงวิเคราะห์ซึ่งเป็นลักษณะที่สำคัญมากเพราะการจะตัดสินว่านโยบายใดๆดีหรือชอบทำจำเป็นต้องรู้ก่อนว่ามาตรฐานการประเมินคืออะไรหนังสืออธิบายพื้นฐานจาก political theory social choice theoryและแนวคิดแบบ Paritian กับ Utilitarian เพื่อชี้ว่าเหตุใดสังคมจึงต้องเลือกระหว่างเป้าหมายที่แข่งขันกันเช่นประสิทธิภาพความเป็นธรรมความยินยอมของผู้ได้รับผลกระทบการเริ่มจากรากฐานเหล่านี้ช่วยให้ผู้อ่านไม่มองนโยบายเป็นเพียงการแก้ปัญหาเชิงเทคนิคแต่ตระหนักว่าทุกนโยบายมีมาตรฐานเรื่องคุณค่าซ่อนอยู่เสมอเมื่อเข้าใจฐานคิดนี้ผู้อ่านจะอ่านการตัดสินใจของรัฐได้ลึกขึ้นเช่นเหตุใดบางมาตรการที่เพิ่มสวัสดิการรวมอาจยังถูกคัดค้านหากละเมิดหลักการด้านสิทธิหรือกระบวนการประชาธิปไตยหนังสือจึงใช้ส่วนนี้เพื่อปูพื้นการวิเคราะห์นโยบายอย่างรอบด้านประเด็น3เกมทฤษฎีและปัญหาสังคมที่เปิดพื้นที่ให้รัฐเข้ามาแก้ไขแกนสำคัญของหนังสือคือการใช้เกมทฤษฎีอธิบาย social dilemmas ที่ทำให้การปล่อยให้ตลาดหรือปัจเจกตัดสินใจเองอาจไม่ก่อผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคมหมดหนังสือเน้น externalities coordination problemsและ commitment problems เพราะปัญหาเหล่านี้เป็นเหตุผลหลักที่รัฐอาจสร้างคุณค่าทางนโยบายได้ตัวอย่างเช่น externalities ทำให้ต้นทุนหรือประโยชน์กับคนอื่นนอกเหนือจากผู้ตัดสินใจเอง coordination problem ทำให้ผู้เล่นจำนวนมากติดอยู่ในดุลยภาพที่ไม่ดีทั้งที่ทุกคนอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าและ commitment problem ทำให้ข้อตกลงที่ดูดีในปัจจุบันไม่น่าเชื่อถือในอนาคตการจัดหมวดปัญหาเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านไม่มองนโยบายแบบกระจัดกระจายแต่เห็นว่าแต่ละมาตรการตอบโจทย์ความล้มเหลวแบบใดหนังสือจึงมีคุณค่าเชิงวิเคราะห์สูงเพราะเชื่อมเหตุผลว่าทำไมรัฐควรแทรกแซงกับคำถามว่าแทรกแซงอย่างไรจึงคุ้มค่าและสอดคล้องกับแรงจูงใจของผู้เล่นประเด็น4ข้อจำกัดของรัฐและกระบวนการเมืองที่ทำให้นโยบายเบี่ยงเบนจากแบบอุดมคติหนังสือไม่ได้หยุดที่การบอกว่ารัฐควรแก้ปัญหาอะไรแต่ลงลึกต่อว่าทำไมการแก้ปัญหาจึงทำได้ไม่สมบูรณ์เพราะรัฐบาลเองก็เผชิญข้อจำกัดทั้งด้านเทคโนโลยีและแรงจูงใจการออกแบบนโยบายต้องผ่านสถาบันการเมืองการเลือกตั้งการตรวจสอบถ่วงดุลและข้อจำกัดด้านข้อมูลซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ผลลัพธ์จริงต่างๆจากผลลัพธ์ที่ทฤษฎีเชิงสวัสดิการคาดหวังหนังสือจึงช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรเกิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในโลกการเมืองประเด็นนี้สำคัญมากต่อผู้เรียน Public Policy เพราะสอนว่าความล้มเหลวของนโยบายไม่ได้เกิดจากความไม่รู้ทางเทคนิคเท่านั้นอาจเกิดจากการที่ผู้มีอำนาจมีแรงจูงใจต่างกันเวลาทางการเมืองจำกัดหรือการบังคับใช้ทำได้ไม่เต็มที่กรอบคิดนี้ทำให้ผู้อ่านมองรัฐอย่างเป็นจริงมากขึ้น และเข้าใจว่าการออกแบบนโยบายต้องคำนึงถึงสถาบันและพฤติกรรมเชิงยุทธศาสตร์เสมอประเด็นสุดท้ายตำราเพื่อฝึกคิดเชิงวิเคราะห์ผ่านแบบฝึกหัดเกมทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์ในเชิงการเรียนการสอนหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้เป็นเพียงตำราทฤษฎีแต่เป็นเครื่องมือฝึกคิดอย่างเป็นระบบทุกบทมีแบบฝึกหัดท้ายบทและมีภาคผนวกที่อธิบายเกมทฤษฎีแบบพอเพียงต่อการใช้งานทำให้ผู้อ่านที่มีคณิตศาสตร์เพียงเล็กน้อยก็ยังตามเนื้อหาได้การผสมระหว่างโมเดลหลักฐานเชิงประจักษ์และกรณีศึกษาช่วยให้แนวคิดไม่ลอยอยู่ในระดับนามธรรมแต่เชื่อมกลับไปสู่ปัญหาจริงๆในการกำหนดนโยบายจุดนี้สำคัญสำหรับนักศึกษาระดับสูงและบัณฑิตศึกษาเพราะหนังสือพยายามสร้างทั้งความเข้าใจเชิงทฤษฎีและความสามารถในการใช้กรอบคิดวิเคราะห์สถานการณ์จริงกล่าวอีกแบบคือหนังสือไม่ได้สอนให้จำคำอธิบายสำเร็จรูปสอนให้ผู้อ่านแยกองค์ประกอบของปัญหาระบุแรงจูงใจของผู้เล่นและประเมินว่าข้อจำกัดใดเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์สุดท้ายโดยสรุป Political Economy for Public Policy เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษารัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะและผู้ที่ต้องการเข้าใจกระบวนการตัดสินใจของรัฐในระดับลึกกว่าหนังสือแนะนำทั่วไปผู้อ่านที่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์เบื้องต้นจะได้ประโยชน์มากเพราะหนังสือใช้เกมทฤษฎีและตรรกะเชิงการเลือกเพื่ออธิบายว่าทำไมนโยบายที่ดีในเชิงหลักการจึงอาจขัดเมื่อเผชิญแรงจูงใจทางการเมืองและข้อจำกัดของสถาบันประโยชน์สำคัญของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านคิดอย่างเป็นระบบแยกแยะปัญหาเชิงนโยบายตามกลไกที่แท้จริงและเห็นความเชื่อมโยงระหว่างคุณค่าทางสังคมกับการออกแบบสถาบันสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับตำรานโยบายอื่นคือความเป็นเอกภาพของกรอบคิดมันไม่ได้เสนอเพียงรายการนโยบายหรือกรณีศึกษาแต่สร้างภาษาร่วมที่ใช้วิเคราะห์นโยบายได้ข้ามประเด็นตั้งแต่ความล้มเหลวของตลาดไปจนถึงข้อจำกัดของรัฐบาลจึงเป็นหนังสือที่มีทั้งคุณค่าทางวิชาการและการฝึกวิเคราะห์เชิงปฏิบัติอย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนเอธันบูเอโนเดเมสกิตาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่